tam. Aș comora buzime prei prei niarzbe. Aș comor cărsnime meie. Să că per Nico el aș nu scom doar să ne vom intervista cu Jamir, po diçka që e kom përsëri gjithmonë edhe që e përsëriti tash është që dhuna nuk është marrë, nuk është marrë e jotja, është marrë aty që ushtron dhunë, edhe dënuesi gjithmonë është fajtor. Është e vërtetë që jeta jam ka ndryshuar shumë prej momentit kur e kom lënë dënuesin tim, edhe jeta është shumë e mirë tash. Më ka dash vite terapi me mbritë e këtu edhe me kuptu vetën edhe mos me fajsu vetën, mirë po një mesaj që e kom përkrej qika të reja është t'lut në leje në shuplakën e parë, edhe leje në shtymjen e parë, nuk kam u bo kur ma mirë. Ajo e para është vetëm leja që ti a jetë me të abuzu për sa kote të lejan. Edhe dhuna nuk është marë për viktime, nuk është marrë mundo, nuk është marrë me mundo 10 herë, mu divorcu 10 herë, ma marrë është me kanë viktim me dek ndurë të një dhënusit. Kjo është, mendoj që diçka që familjet tona nuk jalfojmë na shumë qikave tona, na atë shumë vendosim presion në vajzat tona, me rujtë nderin e familjes, me rujtë nderin e vetë, sa që kjo është qka për në shkatron neve. Për vajzat tona, të lutna, jetoj e jetën vetëm për vetën tone, jo për familjen, jo për rrethin, jo për komunitetin, se komunitetin për në dështon neve çdo ditë. Komunitetin nuk po është aty kur neve për në arrohin edhe kur neve për në avrosin.
Mërgime, shumë faleminderit për kohën edhe që kishit vullnetin me nda me neve prap historinë e trisht, po shumë të guximshme edhe mesazhin e fort për gratë dhe vajzat në Kosovë.
Faleminderit shumë, Dia.
Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, ku folëm rreth dhunës dhe vrasjes së grave në Kosovë me Mërgime Kajtazin, avokate me bazë në New York, e cila edhe vetë ishte viktime dhunës së ushtruar nga ish bashkëshorti. Nga unë Dije Morina, mirë mbeçi.
Radio Evropa e Lirë, program ushtuar Kosovës.
Sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut po përballet edhe me një aferë pas atyre për zgjedhjen e drejtuesve të prokurorisë së krimit të organizuar, shuarjes së prokurorisë speciale e shumë proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve që ende nuk kanë epilog. Provimit e jurisprudencës në këtë shtet mund t'i nënshtrohen vetëm të diplomuarit në studime 4-vjeçare në drejtësi, por kjo e drejtë, në mënyrë të paligjshme u është mundësuar edhe 449 diplomuarve që kanë përfunduar studimet në programin 3-vjeçar. Të gjithë dënojnë skandalin, por përgjegjësi nuk ka. E gjithë kjo ndodh në kohën kur në Bruksel pritet të nisë debati se sa ka bërë Maqedonia e Veriut për harmonizimin e legislacionit e saj me atë të Bashkimit Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Afera e fundit me disa qindra persona të cilët kanë dhënë provimin e jurisprudencës pa kryer studimet e plota në Fakultetin e Drejtësisë, edhe njëherë ka vënë në shënjestër të kritikave sistemin e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike thonë se ky skandal edhe njëherë konfirmon kapjen e gjyqësorit nga partitë politike, por edhe kritikat e vazhdueshme nga institucionet ndërkombëtare për gjyqësor të korruptuar dhe jo efikas. Kjo afere vjen në kohën kur dhjetra gjyqtare prokuror në ditët në vijim duhet të raportojnë në Bruxelles mbi harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të Bashkimit Evropian, si pjesë e bisedimeve të ndërsimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Drejtësisë ka konfirmuar informacionet në media se 449 të diplomuar në studime 3-vjeçare në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit e Evropës Juglindore me vendim të drejtuesve të Ministrisë së Drejtësisë nga viti 2008 deri në vitin 2012 kanë mundur të japin edhe provimin e jurisprudencës, duke i mundësuar atyre të punojnë si avokatë gjyqtare prokuror. Si pas ligjeve në fuqi, provimit të jurisprudencës mund të nënshtrohen vetëm të diplomuarit në studimet 4-vjeçare, apo ata që kanë 240 kredi. Në mesin atyre që kanë dhënë këtë provim është edhe gjali kryetarit të Kovendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që edhe ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Ministri i Drejtësis Nikola Topanqevski tha se një zyrtar, pa specifikuar emrin e ti, ka shfrytëzuar të drejtën e diskrecionit duke dhën mundësinë e dhënjes së provimit të jurisprudencës. Këtë kanë lejuar dhe antarët e komisionit të këtij provimi shtetror. Nuk bëhet fjalë për një rast, por për më shumë. Në këtë rast është aplikuar e drejta e diskrecionit e një zyrtarit e emruar. Për këtë është ndryshuar ligji që të mos ketë mundësi në të ardhmen të përdoret kjo e drejtë. Unë jam tani 10 muaj ministër dhe asë që ka menduar që dikush t'i jepë para kohë provimin e jurisprudencës, ka deklaruar Topanqevski. Pagesa për dhënjën e këtij provimi varionte nga 3.000 deri më 5.000 euro dhe provimi jepej në formë elektronike pa një kontroll të mirëfillt mbi kandidatët. Është shumë e pakëndshme kur dëgjon se persona të caktuar janë bërë gjyqtar apo prokuror në mënyrë të paligjshme apo të privilegjuar, thotë ishte kryetari i Gjykatës Supreme Lazar Nanev. Jam vërtet i zgjënjur nga ajo që kemi dëgjuar ditave të fundit për mënyrën e dhënjes së provimit të jurisprudencës, por edhe për mënyrën e kyçjes në Akademinë gjyqtarëve dhe prokurorëve publik. Kjo është të tmerrshme, thotë Nanev. Për këtë skandal ka pasur denoncime dhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Arif Musa, ish antar i Komisionit të Antikorrupsion, thotë se burimi i gjithë këtij skandali qëndron tek partitë politike, të cilat e bëjnë gjithçka që të kenë në kontroll çdo punonjës të pushtetit gjyqësor.
Në këshillin e prokurorëve, në këshillin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, përzgjedhja e gjyqtarëve është bërë në formë politike.
Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut është në nivelin më të ulët të mundshëm, thotë Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj.
Verbata vo sudstvo kaj nase do.
Besimi në gjyqësor tani më është degraduar deri në atë shkallë saqë çfarëdo lëvizje që ndodh në këtë sferë hedh dyshime se përgatitet ndonjë afer korruptive apo lojra politike për qëllime të caktuara. Ne nuk fillojmë nga zeroja, por shumë poshtë se kaq, thotë Kocevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni edhe profilet tona në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju lëm takim sërish në emision e radhës Bashkë Mirë Dëgjofshin.